Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die JSE en eintlik meeste markte reg oor die wêreld het nie 'n goeie dag beleef nie. En van hulle het skerp teruggeval, die JSE se indeks vir alle aandele amper 2% laer. En dit gaan grootliks daaroor dat die Amerikaanse ekonomie baie sterk is en dat dit kan meebring dat rentekoerse nie so vinnig gaan daal as wat daar aanvanklik gedink is nie. En ek gaan met Theo Forster van Galileo Capital daaroor gesels. Dan gaan ons kyk na die mededingingskommissie se finale verslag oor die vlak van mededinging in die varsprodukte markte in Suid-Afrika. Nou die verslag het nie minder nie as 31 aanbevelings gemaak om mededinging by hierdie markte te verhoog en ek gaan met Roan Marie van die mededingingskommissie gesels daaroor. Dan Life Healthcare is een van ons grootste mediese groepe. Nou die groep het vandag 'n reuse transaksie aangekondig en dit het sy Britse filiaal Life Molecular Imaging aan 'n Amerikaanse firma vir 14 miljard rand verkoop. Nou 14 miljard rand is baie in die lewe van Life Healthcare, want sy totale markwaarde is 22 miljard rand. En ek gaan met Pieter Wotenhoed gesels, hy is die uitvoerende hoof van Life Healthcare. Dan gaan ek twee onderhoude doen oor beroepe en werksgeleenthede in Suid-Afrika en is gepas, want die matriekresultate word vanaand aangekondig. Nou die eerste gesprek sal wees oor die Wêreldekonomiese Forum wat verlede week 'n baie omvattende navorsingsverslag gepubliseer het oor die toekoms van werksgeleenthede en beroepe en veral die impak wat skeppende kunsmatige intelligensie daarop gaan hê. En ek sien daar is groot kommer oor die impak wat dit in die korttermyn selfs kan hê op rekenmeesters en ouditeurs en ek gaan met Dr. Menai de Klerk van Eduvas daaroor gesels. En dan gaan ek gesels met Gerard Olivier van UXI en ons gaan gesels oor 'n tekort aan ambagvaardighede in die land. En natuurlik daar is 'n groot vaardigheidstekort in Suid-Afrika en dit kan baie interessant wees dat 'n bietjie meer gefokuste beleid oor ambagte en die opleiding van ambaglui dat dit 'n groot verskil kan maak. En dan laastens gaan ons kyk na die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy en vanaand gesels ons oor Escort, die groot produsent van varkprodukte. Die maatskappy is al meer as 100 jaar oud en ek gaan met Arnold Prinsloo, die uitvoerende hoof, gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. Soos ek gesê het, groot druk op wêreldmarkte en ook hier in Johannesburg op die JSE, die indeks vir alle aandele, 1,7% laer en dit sluit op 82,046 punte. Die Hulbron indeks 0,6% af, nywerheidsaandele val met 2,1% en die finansiële indeks 1,9% laer. As ons kyk na aandele, Life Healthcare 3,5% hoër en dis natuurlik in reaksie op die groot aankondiging wat hulle gedoen het. Pick n Pay wen 2,6%, Sasol 2,4% en South 32 is 0,8% hoër. Aan die rooi kant verloor DRD Gold 5,4%, Remgro is 4,8% af, Telkom 4,2% en Reinet 3,9%. Soos kyk na wêreldmarkte, die Dow Jones tans 0,4% hoër, maar omtrent al die ander indekse op die skerm is rooi. Die S&P 500 is 0,6% laer, die Nasdaq indeks 1,3%, dan in Europa het die FTSE 100 0,3% verloor, die Duitse DAX 0,4% en so ook die CAC 40. Die rand verhandel tans teen R19,08 in die dollar, R23,19 in die pond en R19,46 teen die euro. Bitcoin staan op $92,190 of R1,8 miljoen. Ethereum op $3,051 of R59,000. Die goudprys $43 laer op $2,664. Platinum so $8 laer op $974 en Brent ruolie 1,5% hoër op $81 'n vaatjie. En op die kapitaalmark die R186 staatsefek staan op 8,42%. Theo Forster van Galileo Capital is op die lyn. Theo, baie welkom by die program. Nie 'n mooi dag vir markte vandag nie en dis amper ironies. Dit spruit uit kommer uit dat die Amerikaanse ekonomie te sterk is.
Ja, goeienaand Ryk. Jy is in hierdie snaakse posisie waar die mark graag beginne verdiskonteer dat ons verdere rentekoersdalings gaan kry in hierdie jaar. En tog een van die remme rondom rentekoersdalings is eerstens inflasie wat hoog bly, maar tweedens 'n ekonomie veral in Amerika wat net eenvoudig te sterk aanhou groei. En daai sterk groei inflasie druk skep die situasie dat ons dalk nie die rentekoersverlagings gaan kry wat markte wil hê nie. En dis waar ons vandaan kom, maar jy is heeltemal reg in jou opening. As 'n mens vat sedert die begin van Desember, is Amerikaanse markte rondom 5% af, die JSE ook rondom 5% af. So hierdie is amper 'n afverkoop oor die hele wêreld en dit sluit aan by die punt van ekonomie veral in Amerika wat bietjie sterker is wat die mark verwag is. Inflasie wat nie lekker afkom nie en dan kan rentekoerse opbly, maar hier's 'n ander veranderlike wat vanoggend baie vreemd uitgespeel het en ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Daar's 'n Amerikaanse maatskappy Abercrombie & Fitch. Nou dis 'n kleremaatskappy wat winkels het seker in al die grootste stede in die wêreld en daar's ook 'n paar winkels hier in Suid-Afrika. Maar dis 'n baie uitsoek kleremaatskappy vir jong mense. Nou hierdie maatskappy se aandeleprys het verlede jaar met meer as 60% gestyg. Vanoggend doen die maatskappy 'n aankondiging wat sê hulle Desember verkope was sterker as verwag. Hulle sit hulle aanduiding vir verkope vir die hele jaar hoër as voorheen verwag en wat gebeur? Die aandeleprys val met 20%. Dis die probleem waarin jy is wanneer markte sterk beweeg het, veral in Amerika, die uitsoek aandele het 'n baie sterk jaar agter die rug, dan selfs goeie nuus.
Maar hier is ek in die rede kan val. Wat is die rede vir daai daling? Is die toename in verkope laer as wat verwag is?
Dis presies. Die markprys het begin sterker verkope verwag as wat aangekondig is. So alhoewel hulle die aanduidings opgeskuif het, was dit nie genoeg om aan die markpryse verwagting te voldoen nie. En dis die risiko wat jy het baie keer wanneer markte hoog is. Maar ek dink ons is in die begin van die jaar, ons het enkele verhandelsdae agter die rug en ek dink 'n mens moet versigtig wees om te veel te lees in korttermynbewegings. Maar wanneer aandelepryse hoë winsgroei verdiskonteer, is hierdie die tipe risiko waarmee jy te doen het. Aan die ander kant dink ek ons sit in 'n posisie wat ons sal moet kyk wat inflasie doen, ons sal moet kyk wat rentekoerse doen en dit gaan tot 'n groot mate rigting aangewend was. Op hierdie stadium is die mark so bietjie ongemaklik oor die geverdiskonteerde rentekoersdalings wat ons gesien het.
Ek kry nou hier 'n WhatsApp van 'n gereelde luisteraar wat vra hoeveel spekulasie is ter sprake tans in afwagting op die om te sien wat Donald Trump gaan doen in Amerika, want hierdie spekulasie kan dalk groter prysbewegings meebring as wat langtermynbeleggers die impak wat langtermynbeleggers het.
Ryk, ek dink die luisteraar is heeltemal reg. Spekulasie speel 'n groot rol, maar spekulasie die spekulasie elemente is dat daar die spekulant verwag 'n sekere uitkoms. Nou Donald Trump word volgende week ingehuldig, so as jy spekuleer, verwag jy 'n sekere uitkoms wat gaan gebeur en daai uitkoms is gekoppel aan 'n voorspelling van wat hy gaan op die eerste paar dae doen. En daar's 'n beduidende reeks voorspellings oor 'n legio proklamasies wat hy gaan uitreik in die eerste paar dae. So die voorspelling, jy neem 'n spekulatiewe posisie in die verwagting dat hy iets gaan doen. Die probleem is, as al die ander spekulante dieselfde verwag, dan gaan die prys nie daarop reageer nie. En dis jou probleem met 'n spekulatiewe posisie. Jy moet eerstens spekuleer wat gaan gebeur, tweedens moet jy reg spekuleer wat die ander op gespekuleer is, en derdens moet jy spekuleer hoe die spekulante gaan reageer wat reg was en hoe die spekulante gaan reageer wat verkeerd was. So daar is wisselvalligheid, dit speel 'n rol, maar om in daai speletjie betrokke te raak, moet jy net eenvoudig te veel goed reg vooruitskat om reg te kan wees. En uiteraard op die einde van die dag is jy baie keer reg, maar die markbeweging is toevallig na die ander kant toe.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko Metisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Mededingingskommissie het vandag sy finale verslag oor sy ondersoek na varsprodukte markte in Suid-Afrika bekendgestel en dit was 'n baie groot ondersoek wat hulle gedoen het. Nou, een van die sleutelbevindings was dat die vier grootste markagente in die land die mark domineer en 'n gesamentlike markaandeel van 70% het wat dit baie moeilik vir kleiner spelers maak om mee te ding. En die verslag het ook 31 aanbevelings gemaak om mededinging by hierdie varsprodukte markte te verhoog en ook om meer ondernemings van voorheen benadeelde mense en ook kleiner ondernemings by hierdie markte betrokke te kry. Roan Maree is op die lyn, hy is die tegniese direkteur by die Mededingingskommissie. Roan, baie welkom by die program. Kan jy net vir ons kortliks 'n agtergrond gee oor die omvang van hierdie ondersoek en wat presies ondersoek is?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan jou luisteraars met graagte. So die ondersoek het begin so 2 jaar terug en ons het begin van die heel boonste punt van die insetmark, daar waar ons kunsmiste en saad en chemikalieë invoer en ons het gekyk hoe daai pryse reg deur die waardeketting vloei tot onder by die verbruiker waar jy in 'n supermark jou varsprodukte kry. Dit was vir ons belangrik om te verstaan hoe daai pryse werk en dan ook soos jy genoem het die faktore wat veral voorheen benadeelde boere en dan vir ook voorheen benadeelde markagente. Hoe lyk hulle vlakke van mededinge in hierdie markte? So dit was 'n ondersoek wat van die boopunt van die waardeketting tot die onderpunt van die waardeketting alles na gekyk het van begin tot einde.
So wat is die vlak van mededinging in daardie mark, by die varsprodukte markte en hoe beïnvloed dit die pryse wat mense uiteindelik betaal vir daai produkte?
Goed, so ons die een van die hoofbevindings wat ons gemaak het is dat daai varsprodukte markte word gekenmerk deur 'n paar markagente. 'n Markagent net vinnig is basies soos 'n eienoomsagent. Dit is die persoon die tussenganger tussen die boer, tussen die verkoper en die koper wat op 'n daaglikse basis gaan na die mark toe en sy varsprodukte kry. 'n Markagent is die middelman in daai proses. Ongelukkig wat ons gesien het is dat daar is 'n baie klein groepie van markagente, hoofsaaklik 4 markagente by die grootes en dis tussen daai 4 'n kombinasie van tot 6 wat 'n geweldige groot aandeel van die mark besit. Ons noem dit in ons terme noem ons dit konsentrasie, baie hoë vlakke van konsentrasie. Natuurlik hoe dit werk, hoe minder firmas daar is, besighede is wat meeding, gewoonlik hoe hoër die pryse. So enige aanduiding van hoë konsentrasie is vir ons 'n bekommernis en dis presies wat ons hier gesien het. So 'n klein groepie markagente wat geweldige invloed het oor pryse wat gemaak is, die beskikbaarheid en dan beheer uitoefen oor daai mark. So daar is bevindinge rondom hulle praktyke, sekere praktyke wat ons sê die pryse wat vasgestel word op marke, so vraag en aanbodpryse en hulle beïnvloed daai pryse op 'n manier wat ons sê mededinging benadeel. En dan natuurlik hoe dit 'n impak het op pryse op die ou einde van die dag vir die verbruiker. So wat ons sien, daar's groot handelmarkte, so ons praat hier van massiewe volumes wat elke dag op daai markte behandel word. Maar wat ons sien tot 60% van daai varsprodukte gaan direk na die informele mark toe. So dit is jou armste mense wat daai pryse betaal, pryse wat deur die kleinhandelaars, die kopers op daai markte versprei word na die informele sektor, die informele mark. Dis daar wat mens sien langs die pad of in 'n stalletjie of so. Dit is waar die armstes van die land hulle toegang kry tot varsprodukte. So enige effek wat ons op pryse het wat ons sê dis nie normale vraag en aanbod wat daai prys bepaal nie, het 'n groot invloed op die armste mense van die land. Natuurlik die meer gegoede mense, middelklas mense doen hulle inkopies by supermarkte en daar het ons ook 'n reeks bevindinge gemaak, Ryk.
Ja, ek dis 'n baie interessante punt wat jy maak, maar dat die aankope van boere af word deur 'n klein groepie markagente gedoen en dan word dit aan in die informele sektor verkoop. Maar hoe breek 'n mens nou daardie dominansie of die konsentrasie soos jy dit noem van hierdie handvol agente? Hoe breek jy die impak wat hulle het?
So daar's twee maniere wat ons doen. Die eerste manier is natuurlik om hulle self op te breek. Ons gaan nie daai roete nie. So ons sê nie vir daai 4 of 5 of 6 ouens dat julle moet opbreek of ons sê nie vir hulle julle mag nie hier handel en hulle mag nie daar handel nie. Dis natuurlik 'n stapie te ver. So wat ons doen is ons sê ons moet nuwe toegang tot die mark moet ons stimuleer. So ons kort nuwe markagente wat inkom en dis waar omtrent 11 van die 31 bevindinge en remedies wat ons het. 11 van daai is gebaseer op om nuwe markagente en dis dan hoofsaaklik daar soveel geleenthede vir kleiner markagente en vir voorheen benadeeldes. Want ons sê hierdie groot 4 het al die kennis, hulle weet hoe die mark werk. Dit is baie moeilik vir 'n nuwe ou om in te kom en hy verstaan nie altyd hoe dit werk nie. Hy het nie daai agtergrond nie. En dis waar ons inkom en sê hierdie 4 grootes het die kennis. Dis al terloops met sukses gedoen. Een van die groot 4 het 'n kleiner markagent onder sy vlerke geneem. Hulle die vaardighede geleer en daai klein markagent doen uitstekend. Ons sê maak dit breër. Versprei dit oor die res van die markte, versprei dit vir 'n tydperk van 6 jaar, gaan in hierdie tipe van ooreenkomste, bestuursooreenkomste met die kleiner en die voordeel benadeelde agente, leer hulle hoe om te werk en dan na 2 jaar kan hulle op hulle eie gaan en hulle sal 'n sukses maak. So dis hoe ons konsentrasie verminder, is ons sê daar moet meer kom, maar ons moet dit ook 'n omgewing skep waar dit makliker is vir daai kleiner markagente om suksesvol te wees. Dit help nie hulle begin in 'n maand of 6 later is hulle weer klaar en hulle is bankrot nie.
Ja, dit klink na baie innoverende oplossing. So jy kry die dominante spelers om vir hulle toekomstige mededingers op te lei en so die markte verbreed. Net interessant genoeg, ek sien African Rainbow Capital, dit is die beleggingsbeheermaatskappy van Patrice Motsepe. Daai maatskappy besit 'n meerderheidsbelang in 2 van daardie markagente. En die kommissie het nou gesê dat African Rainbow Capital moet nou sy belang in een van hulle verkoop. Dis RSA Groep en Subtropico. Het die kommissie al in die verlede vir maatskappye geforseer om belange in filiale te verkoop?
Nee, so dit is iets wat ons regtig net onder die uiterste van omstandighede doen. Dit het nog nie in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gebeur, die laaste 25 jaar of so, het dit nog nie gebeur nie. En is iets wat ons regtig doen as 'n laaste opsie. So daar was geweldig baie gesprekke met African Rainbow Capital, ons het gekyk na ander opsies, en na ons mening is daar nie 'n ander opsie nie. En die groot probleem hier is, kom weer terug na konsentrasie toe. Al sit ons ander maatreëls in plek, al vra ons vir hulle om sekere goed te doen en sekere goed nie te doen nie, gaan ons nie die kern van die probleem aanspreek nie, en dit is konsentrasie. Die kern van daai probleem is dat jy het een maatskappy, en kom ons vergeet vir 'n oomblik van, is hulle swart bemagtiging of is hulle nie, dit is nie eens vir ons 'n kwessie in hierdie geval nie. Vir ons is dit 'n kwessie dat jy het een aandeelhouer wat groot aandeelhouers, ons praat nie van 1 of 2% nie, ons praat van meer as 30% aandeelhouding besit in beide van hierdie maatskappye. In 'n mark waar daar hoofsaaklik tussen 4 en 6 spelers is, jy het een maatskappy wat 2 van hulle geweldige insaag het in 2 van daai. So daai 2 markagente het amper geen bedoeling om met mekaar te mee te ding nie, want hulle dien dieselfde aandeelhouer. So of hulle nou wins maak deur te met mekaar mee te ding, want dis natuurlik hoe mededinge ook werk. Vir 'n kort tydjie as jy jou mededinger aanval, dan moet jy bietjie jou pryse verlaag, jy moet jou kliënte lok. Die oomblik wat jy dit doen, dan gee jy jou wins kwyt, maar jou aandeelhouer sê vir jou nee en jou aandeelhouer sê vir jou nee op die ander kant, en dit is sleg vir mededinging. So baie baie noukeurig daarna gekyk, dis iets wat in die VSA al sedert die 70s ontwikkel is. Ons het dit nog nooit in ons reg gedoen nie, en soos ons sê, dis iets wat ons regtig baie baie min doen. In hierdie geval is daar geen ander opsie nie. So dis iets waaroor ons baie ernstig is, dis 'n lang proses. Ons moet na die mededingingstribunaal toe gaan, dis soos 'n hofproses. Ons moet daar deur die bewyse werk. So dis nie iets wat ons liglik doen nie. Ja. Dis nie iets wat ons liglik vra van maatskappye nie, maar ons in hierdie geval dink ons dis noodsaaklik.
Net laastens die fisiese toestand van daardie varsprodukte markte is pateties. Ons het nou al gesien, veral in Gauteng, die Johannesburgse en die Pretoriase markte, goed is gebreek, die infrastruktuur werk nie, dit is ook swak bestuurde markte. Watter impak het dit op mededinging?
Geweldig. So dit is een van die grootste probleme wat ons geïdentifiseer het. As jy sit aan die een kant, sit jy met hierdie markte wat absoluut sentraal is tot voedselsekerheid, tot die belang van kos wat mense elke liewe dag op hulle tafels het. En aan die ander kant sit jy met 'n ondoeltreffende stelsel. Jy sit met mense wat nie instandhouding doen nie, begrotings wat nie uitgewerk word nie. En dis waar ons ingekom het en gesê het, gegeewe hierdie massiewe impak wat hierdie ondoeltreffende stelsels het, moet die stelsel verander, die regeringsstelsel rondom hoe hierdie markte benader ons. Ons wil hê hulle moet buite die munisipaliteit geplaas word. So in plaas van dat hulle meeding vir aandag met elektrisiteitsvoorsiening, met watervoorsiening, met skole en biblioteke en openbare gesondheid, ek meen, daar is net te veel vir 'n munisipaliteit om te doen, en wat dan gebeur is, die varsprodukte mark kom heel onder op die lys. Alhoewel hulle geweldige inkomste kan genereer vir die munisipaliteit, daar is net geen terugvloei van daai fondse wat vir instandhouding gaan nie. So daarom sê ons, plaas hulle buite die munisipaliteit op een van twee maniere. Of maak hulle in 'n vennootskap met 'n vennoot in die privaat sektor, en dis wat ons sien in Kaapstad, en dit werk uitstekend in Kaapstad. Die munisipaliteit behou eiendom, maar dit is 'n privaat maatskappy wat die eiendom bedryf, verwins, en van daai opbrengs word dan terugbelê in die maatskappy, in die varsprodukte mark. Baie suksesvol in Kaapstad. Die ander model is om dit as 'n tipe van 'n staatsorganisasie, staatsbesigheid te bestuur. Met ander woorde, met sy eie raad van direkteure, met sy eie begrotings, met sy eie verkrygingslyne, sodat ons nie deel vorm, jy weet, dat die ouens wat die kantore skoon maak in die munisipaliteit nie nou moet die vrugte en die groente gaan mop as daar 'n ongeluk was op die produkte nie. So dit is wat ons wil hê. Dis 'n geweldige impak, en daar moet veranderinge kom. Hierdie is absolute kritiese markte vir Suid-Afrika.
Roan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Roan Maria, hy is 'n tegniese direkteur by die mededingingskommissie. Thieu, ek dink hy het baie goed verduidelik. Daar is probleme in hierdie mark, en klink vir my daar is 'n paar baie pragmatiese voorstelle om dit of aanbevelings om dit op te slaan.
Ryk op die oog af, ja, dit klink nogal so. Ek hou van die idee dat daar privaat sektor betrokke raak, dat daar moet herinvesteer word, maar ek dink wat krities is, ons moet funksionerende markte hê waar pryse deursigtig deur vraag en aanbod bestuur word. Dis krities. As jy byvoorbeeld kyk na die landboumarkte in Engeland, is 'n baie goeie voorbeeld waar die markte toegelaat het dat eintlik word alle boere later kontrakboere vir 'n kleinhandelaar. Dit wil sê almal werk vir die kleinhandelaar op kontrak, en dis nie heeltemal waar jy wil wees nie. Jy wil wees waar vrye vraag en aanbod eerstens vir jou bepaal wat is die regverdige prys, maar tweedens, ek kan besluit as die tomaties te duur is vandag, dan koop ek piesangs. As die piesangs te duur is, koop ek aardappels. Dis die funksionaliteit van 'n mark. En ek dink wat ek heeltemal saamstem is, ons moet ten alle koste vrye mark instandhouding doen en markte so bestuur dat mense wil deelneem, en dat dit op 'n deursigtige basis die prys tussen die koper en die verkoper bepaal.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Life Healthcare is een van die grootste mediese groepe in die land, en dit bedryf onder meer 71 hospitale. Die groep het vandag 'n reuse transaksie aangekondig. Dit het sy Britse filiaal Life Molecular Imaging aan Amerikaanse firma Lantheus vir $750 miljoen of R14 miljard verkoop. Nou, Life Molecular Imaging se vlaggeskipproduk is 'n middel om Alzheimer's vroegtydig te diagnoseer. Hierdie is ook die eerste groot koöperatiewe transaksie wat ons vanjaar sien. Op die lyn is Peter Wotton-Hood, hy is die uitvoerende hoof. Peter, thank you so much for your time. It's a big transaction for Life Healthcare. Although the $14 billion will flow to Life Healthcare over a period of a few years, it is still more than 50% of your current market cap.
Thank you, Rick. Yes, we're delighted to report the transaction. It is a game changer in Life Healthcare's history, and it's been some years in the making, and perhaps has come as a surprise to some as well.
You acquired the LMI in 2018 when Life Healthcare acquired the Alliance Medical Group. You sold Alliance last year for around R9 billion, and now LMI for R14 billion. And that's a significant amount of money. What did Life Healthcare pay originally for Alliance Medical back in 2018?
Right, dit was 'n reusagtige $5 million.
$5 million.
It's about what we paid. But no, jokes aside, we then had to invest in it. We invested about another $100 million over the position that it is in now. If we go back 2.5 years in the history of the company, most of our critics and shareholders alike thought that this company was worthless. So it's a long-held belief that the executive and the board had in the future and the prospects of Life Molecular Imaging that bring us to this magnificent day today. So it is a huge financial return that we're talking about.
Just after that transaction, it seemed like there was a lot of optimism regarding this Alzheimer's diagnostic capabilities, and it was seen as one of the key growth areas for Life Healthcare. So the question now is, why did you sell it or decide to sell it?
Well, in the context of a growth area, we've always said that this asset couldn't be integrated into our domestic hospital business. It was always going to be an asset held on the side, so to speak. And we've always said that at the right price, the asset was for sale. Whilst it's got significant growth prospects, which clearly Lantheus have identified, the requirements to actually deliver on those growth prospects is a sales-driven organization in the United States in the main. And I think we also have to be quite realistic about what capabilities we as a domestically headquartered hospital business actually have, both from a financial perspective and a human resource perspective to run a big sales operation in the United States. So we think that the partner that we've chosen here, bearing in mind I use the word partner because although we've sold it, we participate in the upside if this succeeds. Lantheus is far better equipped to deliver the growth prospects for LMI in the United States and in Europe. They've got a track record, they've got the capabilities, they've got the financial muscle and the people to do it. And we just think we're better off letting them do it and taking some money off the table than running the risk ourselves.
If you look at other medical companies and hospital companies in South Africa, many have diversified offshore. And this for Life Healthcare is an offshore diversification. Now, with NHI, it seems as if such a geographical diversification makes sense just to reduce the risk of what may happen in the future in South Africa. So what would your response be to that type of argument, given that there are some thunderclouds on the horizon?
Greg, I'm an old school banker and spent more than two decades in banking, and diversification for diversification's sake is not a good investor proposition. Investors can move their money all over the world by themselves. They don't need to find a way for companies to do it for them. And we actually got caught out a little bit with that diversification strategy when we held that big asset in Alliance Medical. Investors are looking for pure play assets. They either want you in emerging markets or they want you in developed markets. It's very difficult to find investors who are prepared to take both risks. So what we learned with Alliance Medical is those investors that wanted European risk liked the Alliance Medical asset, but they didn't want South Africa. And those investors that wanted South African risk didn't want the offshore asset. So I'm not a believer in holding these multi-geography diversified assets because I think you end up trading at a discount. And in so doing, I don't think diversification for diversification's sake works. So in this particular instance, we saw this as a value opportunity for our shareholders to be able to take money off the table, and we are prepared to deliver it back to shareholders who still have the right to vote on this transaction. We need to take it to shareholders, and they have the final say on this transaction.
So what's going to be your core strategy going forward?
Absolutely on point. We are a Southern African-based, diversified healthcare business, but within Southern Africa, and we've articulated to the marketplace that whilst the acute hospitals, the 71 healthcare facilities that we've got, of which 48 of our hospitals amongst those 71 make up the mainstay of our business, we are growing and developing our complementary services business, mental health, acute rehabilitation, renal dialysis, oncology, diagnostics and imaging, and our nuclear meds and nuclear imaging business in PET CT and the deployment of cyclotrons, together with our healthcare services business, make us a pretty diversified but regionally focused Southern African healthcare business. And that's what we're going to concentrate on. How do we grow and restructure our acute network? And how do we expand our complementary services businesses? That's what we've got to be held to account for.
Pieter, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Wotenhout, hy is die uitvoerende hoof van Life Healthcare. Theo, Life Healthcare is 'n interessante maatskappy. Hulle doen interessante dinge. Die aandeleprys die afgelope 6 maande 25% op. Vandag in reaksie op die transaksie was dit op een stadium amper 10% hoor, ek sien het sluit maar net so 3,5% hoor op R16,20, maar wat maak jy daarvan? Want dit is 'n interessante diversifikasie vanuit geografiese perspektief.
Ja, Ryk, ek koop nogal sy punt en ek begin dit al meer sien dat die aandeelhouer of die belegger besluit wat sy type diversifikasie hulle wil hê en in baie gevalle is die maatskappy nie regtig te rat daarvoor nie, maar ek dink dit bly 'n fenomenale transaksie wat hulle gedoen het. Ek dink nie ou moet verwag dat toekomstige transaksies gaan dieselfde tipe opbrengs gee nie, maar ek dink dis 'n suiwer strategie en ek dink as 'n mens gaan kyk en jy kyk so 'n bietjie terug, hierdie was werklik een van daai uitsonderlike transaksies.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die matriekresultate word vanaand bekend gemaak en ek dink daar's baie matrieks wat op die punte van hulle stoele sit, miskien hulle ouers ook. Nou ek gaan twee onderhoude doen oor opvoedingsopsies en die impak wat vir iets soos byvoorbeeld kunsmatige intelligensie op die toekomstige werksomgewing gaan hê en ek gaan begin deur te kyk na 'n verslag wat die Wêreldekonomiese Forum verlede week bekend gemaak het. Die verslag heet Future of Jobs Report 2025 en hierdie navorsing word elke 2 jaar gedoen, is 'n baie omvattende verslag en het fokus op hoe tegnologiese, ekonomiese, sosiale omgewings en ook politieke ontwikkelings in die wêreld beroepe en werksgeleenthede beïnvloed en verander. Nou die verslag lig veral tegnologiese veranderinge en skepende kunsmatige intelligensie uit as iets wat 'n groot impak oor die volgende paar jaar gaan hê. Dr. Menay de Klerk is op die lyn. Sy is 'n dekaan by in kurrikulums en navorsing by Edgewas. Menay, baie welkom by die program. Skepende kunsmatige intelligensie is 'n gonswoord wat ons nou al die afgelope 2 jaar bykans daagliks hoor, maar dit dui daarop dat dit 'n groot impak gaan hê op baie beroepe en baie poste en dat dit die werksmag baie gaan ontwrig. Wat is jou lesing van hierdie verslag en die impak wat dit gaan hê?
Ja, Ryk, die Future of Jobs verslag hierdie jaar is 'n baie interessante een. Dit sal mens dalk 'n bietjie koud laat. Volgens die verslag gaan omtrent 1/4 van werke teen 2030 regtig aansienlik verander met omtrent die helfte van professionele mense wat heropleiding gaan benodig. Maar die goeie nuus is ons gaan nie net werksverlies sien nie. Dit gaan eintlik meer oor die transformasie van werk. So as ons nou kyk kwantitatief teen 2030 volgens die verslag bedink hulle dat omtrent 75 miljoen werksgeleenthede uitgeskakel gaan word, maar amper dubbel die hoeveelheid werksgeleenthede gaan wêreldwyd geskep word. So dit gee matrikulante hopelik daarom 'n rede om bietjie asem te skep. Maar mens moet tog in ag neem as jy nou begin dink wat jy wil swat of waarheen jou loopbaan gaan, wat dryf hierdie veranderinge? En inderdaad, dit is kunsmatige intelligensie of AI, soos baie ons dit ken. Ek gaan daarna verwys as KI, maar ook outomatisering, die groen ekonomie, jy weet, sulke groot dryfvere. Maar wat as ons spesifiek na KI kyk, dan moet jy in ag neem enige werk waar daar roetinetake is, daar gaan jy probleme begin sien. Jy wil eintlik fokus op werke waar daar gesogte vaardighede is. Soos 'n tipiese boekhouer, mag dalk sien dat hulle werk heeltemal getransformeer word. Waar ons groter aanvraag gaan sien is byvoorbeeld vir enige werk waar daar 'n spesialis rigting is wat kunsmatige intelligensie betref, enigiets te doen met groot data oftewel big data, kuberveiligheid en natuurlik enigiets te doen met hernubare energie. So die mees gesogte vaardighede wat ons moet kyk is 'n kombinasie van tegniese vaardighede te doen met KI, maar ook interessant genoeg sagte vaardighede.
Ja, kyk, ek weet, jy praat nou van routine, werksgeleenthede is in die moeilikheid, verkoopsposisies, wat om 'n produk te verkoop, dis oor en oor dieselfde ding, agente in inbelsentrums, byvoorbeeld ook, gaan geteken word, en, maar dis nogal vir my verbasing dat die verslag spesifiek verwys na rekenmeesters en auditeure, as bedrywe waar daar groot ontwrigting kan wees. En ek neem aan, mis kan dit miskien uitbrei na prokureurs en dies meer toe ook. So wat is die uitdaging dan van iemand wat nou wil gaan studeer en rekeningkunde oorweeg?
Goed, so die baie belangrike punt wat mens moet wegneem van die verslag is, dis mens moet nie te veel vaskyk in postitels nie, want omdat hele werksrigtings heeltemal getransformeer gaan word. So ja, ons sal dink iemand wat nou dink hulle gaan 'n tipiese boekhouer word, mag dalk nou 'n bietjie paniekerig raak, maar as jy rekenkunde swat byvoorbeeld of in die regte, daardie fondasie, daai beginsels wat jy leer, is ontsaglik belangrik, want op die einde van die dag as jy opstaan in die hof, jy weet, jy gaan nie ChatGPT kan gebruik om vinnig vir jou antwoord te gee as die regter vir jou vraag vra nie. Jy gaan nog steeds daai basis moet hê, dieselfde met 'n rekenkundige agtergrond, maar enigiets wat geoutomatiseer kan word, soos skoon data invoer, baie baie skoon administratiewe werk, daar gaan byvoorbeeld kunsmatige intelligensie 'n groot rol begin speel, maar jy gaan nog steeds daarop kan bou deur tegnologie saam met jou te gebruik as 'n hulpmiddel, terwyl jy kyk meer na poste waar analitiese denke en vindingrykheid baie meer 'n rol gaan begin speel. So ons gaan byvoorbeeld jou, soos hulle in Engels noem, jou fintech engineer is byvoorbeeld 'n rol wat baie belangrik gaan raak en jy gaan begin met 'n rekenkundige graad daarvoor.
Ja. Jy het vroeër gesê 'n kwart van werksgeleenthede of poste gaan binne 5 jaar teen 2030 wesentlik geraak word daarteen. Dis nogal vir my kommerwekkend hoe vinnig hierdie verandering gaan gebeur. As ek kyk na die vorige groot ontwrigting, was dit die digitale era wat gekom het met die internet en dit het verseker nie in 5 jaar so 'n reuse verandering gemaak nie. Het daardie voorspelling of die bevinding van hierdie verslag jou verras dat dit so vinnig gaan gebeur?
As jy nou my 6 maande gelede gevra het, dan sou ek uiters verras gewees het, maar omdat my navorsing baie gefokus is in KI, is ek minder verras. Die absolute verstommende spoed waarteen hierdie tegnologie ontwikkel is regtig iets wat onbeskryflik is. Ek bedoel, op hierdie oomblik kan jy met iets soos 'n ChatGPT kan nou al via video met jou kommunikeer. Dit kan Stanford het nou 'n nuwe toepassing uitgebring wat hele navorsing namens jou kan doen en absoluut uitstekend is. Dit is, ons kan regtig nie byhou nie. En daar's goeie en slegte nuus wat dit betref. Die goeie nuus is, almal kan rustig wees omdat die tegnologie so vinnig verander, daar gaan nie verwag word van jou om elke lewe toepassing te verstaan nie, maar jy gaan die beginsels agter dit moet bestaan. So KI geletterdheid gaan verskriklik belangrik moet word. Wat beteken dit om eties om te gaan daarmee, om dit effektief te gebruik, om deursigtig te wees met jou gebruik daarvan. Dit gaan uitsonderlik belangrik raak. Maar daar is 'n probleem want ons wetgewing is nog nie waar dit moet wees om dit te reguleer nie.
Ek dink dis 'n debat op sy eie, ons gaan dit daar moet los. Manay, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Manay de Klerk, sy is van Edgewas.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ons kyk na ambagte. Nou Suid-Afrika het een van die hoogste werkloosheidskoerse in die wêreld, maar ironies genoeg is daar 'n baie groot tekort aan vaardighede, veral ambagsvaardighede. Volgens die nasionale ontwikkelingsplan moet Suid-Afrika elke jaar sowat 30,000 ambagsmanne en vroue produseer om aan die vraag te voldoen, maar in werklikheid is daar minder as 15,000 wat jaarliks die werksmag betree. Gerard Olivier is op die lyn. Hy is van UXI Artists and Development. Gerard, baie welkom by die program. Hoekom is daar so 'n groot tekort aan ambagslui?
Hendrik, is lekker om met jou te gesels. Eers, ek is 'n groot vraag wat ons almal onsself seker kan afvra, maar as ons kan terugkyk na wat gebeur het met ons kurrikulum die afgelope 15 jaar, 2005 CAPS en SWAN en die, kom ons sê, die prioritisering van teoretiese gerigte onderwysrigtings, het dit so die tegniese vaardighede op sy gesit. Selfs die tegniese skole het tweedehands geword en dit nie meer 'n fokuspunt geword het. So nou begin ons kinders kry wat gebore was in 'n era waar daar glad nie blootstelling was deur skool nie. Ons ouers, weet my ouers, was blootgestel gewees aan tegniese vaardighede op skool, maar die afgelope 20 jaar se studente, leerders van skoolvlak af het nie daai blootstelling gekry vir dis 'n rigting wat ek gaan kan kies nie. Dis waartoe ek my toekoms gaan kan vat om 'n bietjie my hande te kan werk en ook weet jy die vraag van hoe baie verskillende rigtings is daar binne in hierdie ambagsveld.
Nou, watter vaardighede is die mees gesogte op die oomblik? Watter of die skaarsste as ek dit so kan stel, wat maatskappye regtig soek?
Yes, ek dink dat daar's so baie. Daar is nie eers mens kan dit op 'n spesifieke plek sit nie. Ek dink met die nuwe hernubare energie is die elektriesiens wat gespesialiseer word binne in solar en so aan baie gesog. Hulle begin al hoe meer gespesialiseerd word. En ek dink met hoe Suid-Afrika aangaan met in terme van konstruksie industrie, is daar altyd 'n behoefte vir goeie elektriesiens binne in daai spasie. Maar met dieselfde te gesê, ons vervaardigingsindustrie is ook groot en sterk. En ons kan sien hoe daar binne in daai spasie ook elektriesiens en daar's ouens soos Millwrights en meelmakers wat bydra tot die industrie in daai velde. So daar is so baie verskillende plekke waar hierdie ambagsmense hulle self gaan bevind. Maar ek sou definitief sê as mense dan moet neerstel op 'n plek, dink elektriesiens is 'n groot behoefte. Ek dink dit is ook iets wat ons almal ken. Almal ken die term elektriesien, maar nie noodwendig al die ander ambagte wat daar buitekant is en behoeftes.
Ja, ek sien op die internet daar is ook 'n tekort aan swysers en dieselwerktuigkundiges, eintlik alle werktuigkundiges en ook chefs, wat ook natuurlik hier in hierdie kategorie val. Maar daar is 50 TVET colleges in Suid-Afrika en skynbaar is dit die een van die die instellings wat hierdie ambagsvaardighede moet verskaf. En daar is 'n negatiewe persepsie rondom met die TVET colleges. So, hoe pas dit nou in tussen privaat sektor ambags met opleidingssentrums en dan die staatse TVET colleges?
Ek dink daar's 'n duidelike skeiding wat besig is om plaas te vind. Waar die TVET colleges so 'n spesifieke standaard in die industrie se mond kom los het waar mense nie meer daai rigting kies nie. Selfs die belangrike punt is dat ons wil graag hê mense moet aangestel word. Mense moet werk gekry het wat jy vroeër genoem het is dat die grootste werkloosheidssyfer is in Suid-Afrika en mense moet goed opgelei word om in die werksmag te kan intree. En ongelukkig het die TVET approach van die afgelope paar jaar net nie die uitkoms gekry wat daar regtig begeer was nie en dis waar die private sektor nou regtig begin hande vat saam met industrie om seker te maak dat ons hierdie navraag en hierdie aanvraag van hierdie mense begin adresseer om seker te maak ons begin binne die industrie 'n goeie impak maak okay. Van jong, nuwe opgemonde mense.
Gerard, dankie vir jou tyd. Dit was Gerard Olivier, hy is van UXI Artisan Development. Theo Kortliks, wat is jou gedagtes hieroor?
Net eerstens oor die kunsmatige intelligensie gesprek. Jy gaan nie jou werk verloor aan kunsmatige intelligensie nie. Jy gaan hom verloor aan iemand wat kunsmatige intelligensie gebruik. So as jy nie daarvan bewus is nie, as jy nie dit op hoogte daarvan kom nie, is jy op risiko. So maak seker jy gebruik dit. Dit gaan snel verander en dit is op die einde 'n groot hulpmiddel. Dan net wat die colleges betref, die ambagte. Jong, ek het al soveel kere gehoor van maatskappye, het sy vervaardigingsmaatskappye, motormaatskappye, elektriese maatskappye wat 'n ernstige tekort het aan kundige vakmanne, aan vakman vroue. So ek reken dat as jy nie seker is wat jy wil doen nie en jy wil 'n werk instap wat jy weet jy gaan werk kry, nie net hier maar internasionaal, dis definitief 'n opsie om na te kyk. Ja. En as Suid-Afrika wil groei, het ons meer vakmanne nodig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy, want baie mense is kliënte van hierdie besighede of hulle koop hulle produkte en dienste, maar ken nie die geskiedenis van hierdie maatskappye nie en hulle weet ook nie waar hulle vandaan kom nie. Nou sommige van hulle het ongelooflike stories van entrepreneurskap en innovasie en vanaand gaan ons gesels oor Escort. Dit is een van die voorste produsente van varkprodukte in die land. Ek dink almal ken hulle. Hulle het daai kenmerkende Escort handelsnaam en logo. Arnold Prinsloo is die uitvoerende hoof en hy is op die lyn. Arnold, baie welkom by die program. Escort is amper 110 jaar oud en dit het alles in 1917 in Escort in die pragtige middelande van KwaZulu-Natal begin. Vertel ons die storie, waar kom Escort vandaan?
9 boere in die Escort omgewing, Mooi Rivier omgewing het bymekaar gekom in 1917. Hulle het besluit dat die pryse wat hulle kry by slaghuise is op en af, daar's nooit vastigheid nie en hulle het besluit hulle wil hulle eie fabriek oopmaak waar hulle varke slag, ontbeen en dan verwerk En hulle het besluit die kundigheid lê in Engeland en het iemand van Engeland afgekry om hulle te leer om spek te maak en worsies. En dis hoe dit begin het.
Maar in die middelande van KwaZulu-Natal was dit toe 'n groot varkarea.
Dis nog altyd 'n groot varkarea, dis korrek.
Daar is 'n hele paar fabrieke opgerig oor die dekades heen, maar vertel ons van daai eerste fabriek en hoe modern dit was in die Suid-Afrikaanse konteks daai tyd.
Ja, in 1917, as ons nou terugkyk, was dit natuurlik nou nie modern vir ons nie, maar dit was alles handearbeid wat hulle gedoen het. Hulle het natuurlike berooking gedoen van spek, wat ons tot vandag toe nou doen, nou net met groot masjiene vandag. En dit het nou ontwikkel oor jare waar ons vandag een van die modernste fabrieke het in Estcourt. Ons beplan ook om 100 miljoen rand daar te spandeer hierdie jaar om dit verder uit te brei.
Die naam is interessant, Estcourt, want die naam word anders gespel as wat die dorp gespel word. Estcourt, die handelsnaam is met 'n K. Wanneer het hierdie naamsverandering ingekom?
Dit is so in 1921, daar was verwarring tussen die dorp se naam en die fabriek. En daar word tot vandag toe nog verwys na die Baikenfabriek in Estcourt as jy met mense praat en nie na Estcourt nie, omdat dit verwarring geskep het. En toe het die aandeelhouers besluit is beter om die naam te verander. In die ou dae was dit Estcourt Baiken Cooperative, maar dit was 'n koöperasie. En toe is die naam verander na Estcourt wat vandag ESKORT is.
Nou, besighede bestaan nie vir meer as 100 jaar as daar nie uitstekende leierskap was nie. En ek neem ook aan hier in die 1917 of kort daarna moes daar strategieë geformuleer word dat die maatskappy nou op 'n suksestraject geplaas het. Wie was die oorspronklike leiers wat regtig hierdie besigheid daai eerste momentum gegee het?
Dit was die boere in die omgewing. Wat interessant is generaal Louis Botha het ons fabriek in 1918 geopen. En dit was maar die plaaslike boere wat die leiding geneem het. So dit was al die jare 'n koöperasie tot 1995 waar dit oorgeskakel het na 'n privaat maatskappy toe.
Kom ons gesels oor die dekades na 1917 want die maatskappy het wesentlik gegroei. Wat was die vernaamste gebeurtenisse in daardie tyd? Kom ons sê tot voor 1998 toe die maatskappy nou van 'n koöperasie verander het na 'n maatskappy toe.
Ek dink die maatskappy het natuurlik uitgebrei, omdat het 'n koöperasie is, moes jy 'n lid gewees het om varke te verskaf. En oor die jare het die varkboere net gegroei en gegroei en die maatskappy het natuurlik gegroei tot die 1951-52 waar hulle besluit het dat die mark is in die ou PWG gebied en hulle moet nader aan Johannesburg kom en toe het hulle besluit om 'n fabriek in Heidelberg oop te maak. En die Heidelberg fabriek was maar basies net 'n speelbeeld van die Natal fabriek. Daar was toe 'n abattoir, 'n ontbeningsaanleg en 'n verwerkingsaanleg in beide fabrieke.
Hoeveel fabrieke is daar vandag?
Ons het twee fabrieke, nog steeds die Estcourt en die Heidelberg fabriek. Die Heidelberg fabriek is nou baie groter as die Estcourt fabriek. Ons het onlangs 300 miljoen rand gespandeer aan die Heidelberg fabriek om dit groter te maak. En dit is 'n meer komplekse fabriek. Daar word meer lyne daar gedoen in Heidelberg as in Natal, omdat die mark in Gauteng groter is as enige ander gebied in die land.
En ek sien julle het meer as 100 produkte wat julle vervaardig. Hoeveel varkvleis verwerk julle in 'n tipiese week of maand?
Ons verwerk 7000 varke 'n week en die gemiddelde gewig van 'n vark is 90 kg as hy geslag is.
So dit is wesentlik, kan julle produseer self al daardie varke?
Ons kry dit van boere wat ons verskaf, maar op die oomblik het ons net 3 boere wat ons verskaf, groot boere in die varkbedryf.
Die varkbedryf is 'n interessante segment van die vleisbedryf. Hoe groot is dit relatief tot miskien die beesmark en die skaapmark?
Dit is baie kleiner natuurlik as die beesmark. Die gemiddelde per capita verbruik van varkvleis is omtrent 7 kg per capita per jaar. En hoender is natuurlik die grootste in die land. Maar wêreldwyd is varkprodukte die grootste vleisprodukte wat verbruik word in die wêreld.
Ja, en ek het 'n paar grafieke vandag gesien wat daarop dui dat die varkbedryf in Suid-Afrika vinniger groei as
die ander bedrywe. Ja, dit gaan bloot oor bekostigbaarheid.
Dan, Estcourt is nooit genoteer nie.
Nee.
Die maatskappy is 'n baie groot privaat maatskappy. Is 'n notering al in die verlede oorweeg?
Nee, ek dink partykeer verloor jy 'n bietjie beheer as jy lys. En baie mense lys as hulle kapitaal soek. So ons het ons eie kapitaal wat ons elke jaar aanwend en ons leen so 'n bietjie by die bank ook, so dis nie nodig om te noteer nie. Ek dink jy beweeg ook vinniger as jy nie genoteer is nie en soos jy weet is die noteringskoste deesdae enorm.
Ja, daar is, soos jy sê, ander maniere om kapitaal te kry. Net laastens, wie besit Escort? Wie is die groot aandeelhouers?
Basies drie mense waarvan twee boere is wat het besit.
Ons gaan daarmee los, Arnold. Dankie vir jou tyd. Dit was Arnold Prinsloo, die uitvoerende hoof van Escort. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Theo Foster van Galileo Capital wat vroeër lekker saamgesels het en dan vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.